Lectio tertia. Quam pulcherat callidus grex. Personae quinque sunt. Narratrix, Quintus, Magister Philippus, Agrippina et Felix. Ubi es Felix? Felix in via est. In via es arbor. In arbore es ramus. In ramo es nidus. Quid es in nido? In nido passer es. Egeu. Etiam canis in via es. Hei, vae mihi? Ubi es Antonius? Puer in cella est. Quid es in pulpito? In pulpito codex est. In codice es pictura. In pictura haec sententia est. Ec noti se autom.
Audite, pueri! Liceum nostrum Turiasone est. Sed ubi est Turiaso?
Turiaso in Aragonia. Aragonia in Hispania est.
Ubi es Hispania, Felix?
Ubi es Hispania, Felix?
Felix aves, magister. Felix in auditorio non est. Felix domi est.
Ecce grapiarium meum. Quam pulcrum est?
Non tam pulcrum quam stylus meus. Stylus viridis est. Et non modo stylus est viridis, sed etiam atramentum est viride.
Ad vestis mea rubra est, non ne pulcra est vestis?
Vestis rubra pulcra est in puella longa, sed non in puella brevi.
Tu et brevis, et deformis, et stultus es, stulte Felix.
Heus, Felix amicus meus est, atque minime stultus.
Hic vere stultus est, Gracilis, tu vero stultus crassus es.
Tu callida es puella, sed etiam maligna.
Pi. Salvete, pueri, oh, quam pulcra est tua vestis rubra, Agrippina. Ah, quam beatus atque fortunatus sum, quam pulcher at callidus grex et mihi.